Hjernen har også den evne at kunne reproducere disse vibrationer og projektere dem frem, denne gang via det indre sind. Vi ser så igen det billede, der blev overført gennem øjet. Det er det samme, der sker i jeres kamera, når I eksponerer en sensibiliseret plade. Den plade modtager og registrerer de vibrationer, som udsendes fra det objekt, I ønsker at fotografere. Når vibrationerne er modtaget og registreret på pladen, må I fiksere resultaterne på pladen, hvis de skal forblive permanente, så de kan næses. Det vil ikke vare længe, før I kan registrere de objekters bevægelser og farver, som I fotograferer, og projektere dem efter først at have fikseret dem og dernæst genprojektere lyset og farverne med samme vibrationshastighed, som da de blev modtaget. Det er det samme med tanker, ord og handling. Hvert sæt selektive hjerneceller optager og registrerer de vibrationer, der svarer til dem, og når disse vibrationer gentages og projekteres, kan de reproduceres akkurat som de fandt sted, hvis cellerne holdes direkte til deres funktion. Der er også et andet sæt selektive hjerneceller, som kan modtage, registrere og fiksere vibrationerne, der svarer til de tanker, handlinger, bevægelser og billeder, andre mennesker eller former udsender. Disse vibrationer kan igen reproduceres og projekteres, og man kan indstille disse celler, således at man kan reproducere disse menneskers ord og bevægelser og endog de tanker, de udsender. Gennem disse celler kan man hjælpe andre og sig selv til at styre sine tanker. Det er via disse celler, at ulykker og katastrofer indtræffer, såsom krig, jordskælv, oversvømmelser, brande og alle de andre fortrædeligheder, de dødelige menneske er arving til. Enten er der nogen, der ser en ting ske, eller som forestiller sig, den sker, de tilsvarende vibrationer fikseres i cellerne, udsendes for at blive registreret i de tilsvarende celler i andre hjerner og projekteres dernæst tilbage, indtil hændelsen er så fikseret, at den sker. Alle disse ting kan undgås, hvis den tanke, der opretholder dem øjeblikkeligt trækkes tilbage, således at vibrationerne ikke får mulighed for at blive registreret på andre hjerneceller, og således heller ikke ville kunne projekteres frem. Det er via dette sæt celler, alle ulykker kan forudsiges. Og så er der et helt andet sæt selektive hjerneceller, som modtager, registrerer og fikserer vibrationerne, der udgår fra den guddommelige tanke og aktivitet, hvor i alle de sande vibrationer skabes og udsendes. Denne guddommelige tanke, eller Gud, gennemstrømmer et hvert stof og udsender altid guddommelige og sande vibrationer, og hvis vi disciplinerer disse celler til deres rette funktion, er vi i stand til at modtage og udsende de samme og guddommelige vibrationer, som vi modtager fra den guddommelige tanke. Vi har ikke selv den guddommelige tanke, men vi har de celler, der modtager og projekterer den guddommelige tankes vibrationer. Der blev en pause med dyb stilhed, dernæst viste der sig et billede på værelsets væg. Det var først et fast billede, men et øjeblik efter blev det bevægeligt, og efter endnu et øjeblik begyndte scenen at skifte. Scener, der kunne have udspillet sig i et hvert af verdens mere velstående forretningscentre, kom strømmende ind. Skønt de skiftede meget hurtigt, var der tid nok for os til at genkende og navngive mange kendte steder, og der var i særdeleshed en, nemlig en gengivelse af det, der foregik, da vi ankom til Calcutta i december 1894. Dette var længe, før vi nogensinde havde hørt om biografer eller film. Og dog gengav disse billeder mennesker og ting i bevægelse. Disse billeder vedblev at strømme ind med cirka et minuts interval i næsten en time. Medens disse billeder passerede foran os, sagde Emil, disse billeder gengiver de forhold, der eksisterer i verden i dag. I vil bemærke, at alt har udseende af, at almindelig fred og fremgang hersker i størstedelen af verden. Der er rimelig vel tilfredshed. Folk synes at være ubekymrede og alt i alt lykkelige. Men under overfladen er det en sydende heksekedel af disharmoni, skabt af menneskers utilstrækkelige tankegang. Der er had, intriger og uenighed landene imellem. Mennesker begynder at forestille sig store militære styrker, hvis lige aldrig før har været kendt på jorden. Skønt vi gør alt, hvad der står i vor magt for at bringe det gode frem, vil vor fælles indsats ikke være tilstrækkelig til at bevæge dem, der er besluttet på at herske i én kraft. Hvis de bliver i stand til at fuldende og iværksætte deres djævelske planer, og det venter vi, de vil. 10 mennesker og nationer er faldet i søvn, netop hvor de skulle være vågne og tænke sig om, så vil I om få år komme til at se ting, som disse billeder viser. Derpå passerede en 10-12 krigsscener foran os. Det var scener, som vi ikke drømte om kunne komme til at ske i virkeligheden, og vi tænkte derfor ikke synderligt over dem. Emil fortsatte, vi håber, selvom det næsten er håb imod håb, at disse ting kan afværges. Det vil tiden vise, og her ser I de forhold, som vi håber vil komme til at herske. Nu kom der senere med skønhed og fred ud over enhver beskrivelse, og Emil sagde, dette er senere, som I alle vil opleve, men vi ville ønske, at I, hvis det er muligt, vil udelukke den anden serie billeder af jeres tanker, da det vil være en større hjælp for os, end I aner. Efter en kort pause spurgte en af vores gruppe, hvad ordene Gud Herren betød, og Emil fortsatte, betegnelsen Gud Herren blev brugt til at beskrive det fuldendte væsen, som det guddommelige princip, eller Gud, skabte for at bringe Guds egenskaber her til jorden. Denne skabning blev skabt i det guddommelige princips billede og i hans ånd og havde adgang til, og evnede at betjene sig af alt, hvad der tilhørte det guddommelige princip. Denne skabning blev givet magten og herredømmet over alt det, der fandtes på jorden. Han havde de samme evner som de guddommelige principper og magten til at manifestere dem, når blot han samarbejdede med det guddommelige princip og udviklede de evner, der var blevet ham givet, på den ideelle måde, sådan som det guddommelige princip havde planlagt det og fastholdt det i sin tanke. Denne skabning blev senere kaldt Gud Herren, hvilket betød, udtryk i kreativ handling eller Guds lov. Dette er den fuldendte skabning, som det guddommelige princip fastholder i sin tanke, og som mennesket skal udtrykke, dette er det guddommelige og dette ene menneske, som det guddommelige princip skabte. Mennesket har adgang til og kan i den åndelige del af sin natur blive denne Gud Herre eller dette ene menneske. Dette guddommelige menneske blev senere kendt som Kristus. Han beherskede himlen og jorden og alt, hvad der fandtes deri. Derpå brugte Gud Herren sin skaberevne og skabte andre skabninger i sit eget billede. Disse mennesker blev derefter kaldt sønner af Gud Herren, og deres skaber blev kaldt faderen, og det guddommelige princip blev kaldt Gud. Emil holdt her en pause et øjeblik og rakte sin hånd frem. Og næsten øjeblikkeligt lå der i den et stort stykke af et plastisk materiale, der lignede ler. Han anbragte det på bordet og begyndte at forme det til en figur, der senere kom til at forestille en smuk menneskelig skikkelse på ca. 15 cm højde. Han arbejdede så behændigt, at figuren var færdig på meget kort tid. Da den var færdig, holdt han den i begge hænder et øjeblik. Derpå holdt han den op og åndede på den, og den blev nu levende. Han holdt den i sine hænder et øjeblik endnu, hvorpå han satte den på bordet, hvor den bevægede sig omkring. Den virkede så fuldstændigt som et menneske, at vi slet ikke stillede noget spørgsmål, men stod med åben mund og stirrede. Emil sagde nu, i det han citerede, og Gud Herren skabte mennesket af jordens støv og blæste livet sådan ind i dets næsebor. Og se, det blev en levende sjæl. Dernæst skabte Gud Herrens søn og mennesket af jordens støv, og med deres skaberevne blæste de livet sådan i det skabt, og det blev levende. Geniet kan gøre dette med sit lærarbejde eller sit kunsthåndværk. Hvis han lader statuen eller billedet forblive sådan, som hans hænder skabte det, er det et billede, og han har ikke noget ansvar for det. Men hvis han går videre og bruger sin skaber kraft til at puste liv i det, ophører hans ansvar aldrig. Han må våge over enhver af sine skabninger, og de må holdes i den guddommelige orden. Dette er et punkt, hvor mennesket mistede sin kontakt med Gud. Mennesket skabte billeder som disse, men så trak han ikke det liv tilbage, som han i sin begejstring havde givet dem, og de vandrede ud over jorden uden mål eller med. Hvis han derimod havde trukket det liv tilbage, som han havde givet dem, ville det kun have været statuer, og hans ansvar for dem var ophørt. Den lille skabning ophørte med at bevæge sig. Emil fortsatte, I har set leret i pottemagerens hænder, men det er mennesket og ikke Gud, der former leret. Hvis han havde skabt det af Guds rene stof, ligesom han selv blev skabt, så ville det, som han selv, have været en ren og sand søn. Dette vil stå jer langt mere klart, når I har oversat den første serie tavler. Men da det er sent, tror jeg, I gerne vil trække jer tilbage. Da den sidste gæst var gået, gjorde vi forberedelser til at gå i seng med en følelse af, at de sidste dage havde været fyldt til overflod. Kapitel 7. Næste morgen genoptog vi det regulære oversættelsesarbejde for at få så klar en indsigt som muligt i betydningen af de tegn, der var anvendt ved udarbejdelsen af optegnelserne. Vi var faktisk ved at lære denne gamle skriftsalfabet. Vi blev meget opslugt af dette med vor værtinde som lærer. Vi havde været fordybet i dette arbejde i cirka 2 uger, da vi en morgen kom til templet og mødte vor ven Chandra Sen, som var den, der forekom at være død, men som blev genoplivet. Han havde nu ikke en skygge af alderdom over sig, men det var ikke til at tage fejl af, at det var ham. Da vi kom ind i værelset, rejste han sig og kom frem imod os med en hjertelig hilsen og håndtryk. Man kan forestille sig vor forbavselse, medens vi samledes og begyndte at stille spørgsmål. Vi var som en flok skoledrenge, der var blevet sluppet løs og prøvede på alle og spørgede på samme tid. Men faktum var og blev, at der var han, med den samme skikkelse og stemme, der ikke var til at tage fejl af, men uden noget præg af alderdom. Selv stemmen havde genvundet en midaldrende styrke og klang, og alt hos ham bar præg af en livskvalitet, veludviklet, ukuelig og meget levende. Udtrykket i hans øjne og ansigt overgik alt, hvad man kan udtrykke i ord. I de første øjeblikke kunne vi ikke andet end tænke på den store kontrast i hans fremtoning. Da vi så ham første gang, var han en affældig, gammel mand, der støttede sig til en lang stav. Han havde langt, snehvidt hår, en haltende gang og en udmagret skikkelse. En af vores gruppe havde bemærket, da vi først havde mødt ham, her er der en blandt disse store sjæle, der er så gammel, at han ser ud til at være lige ved at gå til det store hinsides. Naturligvis havde den forvandling, vi havde været vidner til kun nogle få dage forinden, efterladt et stærkt indtryk, men hans pludselige forsvinden havde nærmest slettet ham og begivenheden af vores tanker, da vi ikke troede, vi nogensinde ville komme til at se ham igen. Det var mere end en foryngelse, der var sket. Jeg kan kun sammenligne det med en komplet forvandling af den, vi elskede og respekterede så højt. Dette menneske var virkelig blevet genfødt, når man skal dømme ud fra hans udseende første gang, vi mødte ham, og som han så ud denne morgen. Vi havde ganske vist kun kendt ham i kort tid, men vi var blevet bragt i daglig kontakt med ham i tilstrækkelig lang tid til at se og mærke, at han var en gammel mand. Efter dette var han sammen med os i næsten 2 år som vor fører og tolk tværs over det store Gobi-område. Flere år efter, når 2 eller 3 af vor gruppe mødtes og genopfriskede minderne om vore oplevelser, var det, vi oplevede den morgen, det første emne, der blev bragt på bane. Når jeg skal fortælle om disse begivenheder, skal jeg ikke forsøge at følge hele vores samtale og gengive den ord for ord. For vi brugte det meste af 2 dage til bare at tale sammen, og jeg tror, en detaljeret beretning vil blive for kedelig læsning. Jeg skal derfor i dette tilfælde kun fremdrage hovedpunkterne. Efter at den første begejstring havde dæmpet sig noget, satte vi os, og han begyndte, ligesom kroppen repræsenterer den laveste tankevirksomhed, således repræsenterer ånden den guddommelige tankes højeste aktivitet. Ligesom kroppen er tankens sydre udtryk, således er det i ånden, at formen får sin første impuls direkte fra den guddommelige tanke. Det er det udødelige og virkelige jeg, hvor i den guddommelige tanke sævner bor. Tankeatmosfæren er en rig og virkelig ting og har i sig alt det, der skaber kroppen. Der er så mange mennesker, der betragter det, de ikke kan se, som uvirkeligt, og selvom de får at vide om og om igen, at de ikke kan skjule sig, så fortsætter de alligevel med at tro, de kan. Mon Adam og Eva skjulte sig, da de gemte sig for Herren, eller Guds lov. Vi kan lige så godt erkende den sandhed, at vi bærer vores livs åbne bøger omkring med os, og alle mennesker kan læse dem, hvad enten vi tror det eller ej. Nogle mennesker er gode tankelæsere, medens andre er sløve, men alle kan læse lidt, og vi kan ikke skjule os. Vores tankeatmosfære præger til stadighed sine langsomt størkende ord på vores krop, hvor de ses af alle. Vi kan, når vi øver os lidt, føle denne atmosfæres tankestyrke, der omgiver os, og gradvis erhverve en fornemmelse af dens tilstedeværelse så virkeligt, som var den en ydre ting. Jeg har lært, at ligesom mennesket kan nå jorden med sine fødder, således kan det også på sin stræben svinger stige til himmelske højder. Ligesom de gamle fædre kan mennesket vandre på jorden og tale med Gud. Og jo mere han gør dette, jo vanskeligere vil det blive for ham at skelne, hvor det universelle liv slutter, og individet begynder. Når mennesket allierer sig med Gud ved en åndelig forståelse, forsvinder grænselinjen mellem Gud og mennesket. Når dette punkt er nået, vil mennesket forstå, hvad Jesus mente, da han sagde, jeg og faderen, vi er et. De store filosofer ned gennem tiderne har antaget den tanke, at mennesket er en treenighed, men det har aldrig været deres opfattelse, at mennesket havde en tredobbelt personlighed. De har betragtet mennesket som et væsen, der i sin natur er treenig. Den tendens, der er til at personliggøre alt, har degraderet det, som kaldes den hellige treenighed til den umulighed, der ligger i begrebet tre i en person, selvom det bedst kan forstås som den universelle tankes, eller Guds, allesteds nærværelse, almagt og alvidenhed. Så længe mennesket betragter den hellige treenighed som tre personer i en og som noget, der må accepteres, selvom det ikke kan forklares, vil det være henvist til overtroens ødemark og følge til tvivl og frygt. Hvis Guds treenige natur er åndelig og ikke fysisk, så kan menneskets treenighed betragtes i højere grad ud fra et mentalt end fra et materielt synspunkt. En af de kloge filosofer har sagt, en vis mand bør lade hånd om alt andet og stræbe efter at kende sig selv, ti der findes ikke nogen højere erkendelse eller noget, der bringer større tilfredshed med egne muligheder, end det at kende sit eget væsen. Hvis et menneske kender sit virkelige væsen, kan det ikke undgå at opdage sine latente muligheder, sine skjulte evner, sine slumrende talenter. Hvad ville det gavne, om et menneske vandt den hele verden, men mistede sin egen sjæl? Menneskets sjæl er det spirituelle jeg, og hvis det virkelig opdager sit spirituelle jeg, kan det bygge en hel verden, forudsat det sker for at tjene med mennesket. Jeg har erfaret, at den, der gerne vil nå det højeste mål, må søge i dybden af sit sande jeg, og der vil han finde Gud, opfyldelsen af alt godt. Det er, fordi mennesket er en treenighed i enhed, sammensat æren, sjæl og krop, at han, når han befinder sig i åndelig og spirituel uvidenhed, har en tendens til at tænke på det niveau, der er det laveste i hans natur, nemlig det fysiske. Det uvidende menneske søger sine glæder gennem sin krop, og der kommer en tid, hvor han gennem sine sanser udsættes for al den smerte, han kan udholde. Det, han ikke lærer gennem visdom, må han lære gennem smerte, og når han har prøvet dette gentagne gange, vil han ikke nægte, at visdommen er den bedste måde at lære på. Jesus, Osiris og Buddha sagde, at vi med al vores forståelse måtte søge at erhverve os visdom. Når tanken fungerer på det intellektuelle plan, hæver den kroppens vibrationer til et punkt, der svarer til en flydende tilstand. På dette plan er tanken hverken helt materiel eller helt spirituel. Den vibrerer som et pendul mellem det materielle og det spirituelle, men der kommer en tid, hvor man må vælge, hvilken af de to, man vil tjene. Hvis man vælger det materielle, venter der en verden af forvirring og kaos. Man kan også vælge ånden, det spirituelle, og hvis man vælger det, kan man stige op i kuplen af det Guds tempel, der er i mennesket. Denne tanketilstand kan sammenlignes med luftformen i det stoflige, som er elastisk og kan udvide sig i det uendelige. Gud overlader det altid til mennesket selv at afgøre, om det vil styre sin flydende tankestrøm i retning af de himmelske højder, der bærer ham hen over den tågegrænse, der består af tvivl, frygt, synd og sygdom, eller lade den synke ned i de lave dybder, der svarer til det dyriske i mennesket. Hvis vi, når vi betragter mennesket som en treenighed æren, sjæl og legeme, hovedsageligt ser på det ud fra tanken og sjælen, vil vi opdage, at mennesket befinder sig på en position mellem to store yderpunkter i mental aktivitet, det laveste, som er kroppens, og det højeste, åndens. Tanken er forbindelsesledet mellem det synlige og det usynlige. Når mennesket lever på sansernes plan, bliver dets tanke optaget af alle de dyriske lyster og lidenskaber. Det er slangen i menneskets æden, som forlokker det til at spise af den forgiftede frugt. Da Jesus sagde, ligesom Moses opløftede slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opløftes, refererede han ikke til, at hans krop skulle løftes op på korset, men til sjælens eller tankens opløftelse ud over sansernes vildfarelse. Når sjælen eller tanken står mellem ånden og legemet, skønt ikke adskilt fra nogen af dem er den i stand til at tænke endog lavere end den afstumpledes tankegang, eller den kan gå i bevidst forbindelse med den ringeren, hvor der er overflod af fred, renhed og Guds kraft. Når mennesket løftes op i den sfære, hvor i man er hævet over det fysiske svilfarelser, tænker og handler det på et plan, der svarer til den rene intelligens. På det plan skelner mennesket mellem de instinkter, det deler med alle andre dyr, og de guddommelige intuitioner, det har fælles med Gud. Det er blevet gjort klart for mig, at når mennesket tænker på den rene ånds plan, så indtræder sjælen bevidst i den sfære, hvor i den opfatter tingenes idealbillede snarere end tingene selv. Den er ikke længere afhængig af sanserne, men ser med et klarere syn den videre horisonts større perspektiv. Det er her, sandheden afsløres af den guddommelige intelligens og taler det inspirerende og helsegivende budskab. Når mennesket er blevet løftet op fra den materielle verdens dybder og er blevet omgivet af den mentale verdens billeder af skønhed, ro og forfinelse, så gribes han efter en tid af en sund utilfredshed, og sjælens stadige opadhien bærer ham videre til højere sfære. Der ser han ikke længere billeder af ro, men han befinder sig i selve roen omgivet af evig skønhed. Han har set et glimt af det inderste, og for ham bliver det altid, og det ydre er blevet det indre. Han lever i en verden af årsager, hvor han før bevægede sig i en verden af virkninger. Det treenige menneskes ånd er ren intelligens, det område i menneskets væsen, hvor hverken sanseudsagn eller menneskelige meninger har nogen vægt i sammenligning med konstaterede sandheder, det er opdagelsen af den indre Kristus eller menneskesønnen i menneskenes børn, der giver ro til tvivlen og dens mismodighed. Det er fra dette højdepunkt i sit væsen, at mennesket kan betragte alt med den oplyste sjæls klarsyn. Han ser mere mellem himmel og jord, end der er drømt om i nogen form for filosofi. Når mennesket har lært, at det ikke består af en krop med en hjerne, der enten styres indefra eller udefra, men og begge dele kan gøres til lydige tjenere for menneskets åndelige jeg, så har det fundet udtryk for det gudgivne rige, som oprindeligt blev det givet. Det højeste og inderste i menneskets væsen er ånd. Ånden bliver aldrig syg, aldrig ulykkelig, for bindestreg minus, som den kloge Emerson sagde, det er det begrænsede, der lider. Det uendelige ligger udstrakt i smilende ro. Job i jeres bibel sagde, at mennesket var ånd, og at den almægtige sådan gav det liv. Det er i sandhed ånden i mennesket, der giver det liv, og denne ånd styrer dets lavere aktiviteter. Ånden giver befalinger med autoritet, og alt bliver underordnet et retfærdigt styre. En ny tid, indhyllet i morgenrødens kappe, bryder i menneskets hjerter, og snart vil Guds jomfruelige ånd igen stråle frem fra hjertet, og den dør vil igen stå åben, hvor igennem alle, der ønsker det, vil finde indgangen til et mere vidtfavnende og fuldstændigt liv. Menneskets sjæl står ung, skælvende og med uvisnelig ungdom, håb og stræben på tærskelen til en ny tidsalder, der vil blive skønnere end nogen anden, der har set dagens lys siden skabelsens morgen. Betlehems stjernen strålede mere klart ved Jesu fødsel end nogensinde før, men snart vil dens lys blive som middagssolen. Ti dette nye lys forudsiger den dag, da Kristus fødes i alle menneskehjerter. Kapitel 8. Næste morgen fortsatte Chandra Sen sin beretning. Jeg har fået vished for, at den menneskelige intelligens kan forvandles til guddommelig intelligens. Da dette stod klart for mig, forstod jeg, at jeg kunne komme ind i Guds rige, og at dette rige var inde i mig. Nu ved jeg, at Gud er den eneste magt, der eksisterer allesteds nærværende og alvidende, og at synd, uenighed, sygdom, alderdom og død kun hører hjemme i fortiden. Jeg fornemmer nu virkeligheden og ved, at jeg var faret vild i en tåve af illusioner. Tid og rum er fuldstændig forsvundet, og jeg ved, at jeg nu bor i det subjektive, og at det hører hjemme i den objektive verden. Havde det blot været muligt for mig at fastholde de tilskyndelser og glimt, definere sanser afslørede fra tid til anden, hvor mange trælsomme og bekymrede timer havde der ikke været undgået. Da jeg var ung, besluttede jeg, som de fleste andre bindestreg minus, og der kun var én måde at leve livet på, og det var at tilfredsstille sig selv på enhver måde. Jeg bestemte mig altså til at forsøge at få mest muligt ud af livet på den façon, og jeg gjorde egoismen til hovedformålet med mit liv. Jeg gav mine dyriske lyster frit spil med det resultat, at jeg forøgede min krops livssafter, til den kun var den tomme skal, som I først lærte at kende. Lad mig give jer et billede, der på mere grafisk vis kan illustrere mine tanker. Han sad tavs et øjeblik, så viste der sig et billede i lighed med de allerede beskrevne på værelsets ene væg. Det var et billede af ham selv, som vi havde kendt ham kort forinden. Det var billedet af en gammel mand, der stavrede afsted støttet til sin træstag. Dernæst kom der et billede af manden, som han viste sig for os samme morgen. Han fortsatte, det første billede viser den, der har tappet sin krop for energi og livskraft, indtil kun den tomme skal er tilbage. Det andet viser den, der har bevaret sin energi og sin livsstrøm i kroppen. I betragter dette mit tilfælde som en komplet og fuldstændig foryngelse, og det er rigtigt. Men jeg ser på det fra en anden synsvinkel. Hvor mange er så heldige, som jeg var, at få den hjælp, den sympati og bistand, som mine kære venner gav mig. For at I skal kunne forstå min tankegang, så lad os følge et menneskes liv fra fødslen til afslutningen, den, som så mange anser for at være døden. Barnet fødes, det er så ikke de livgivende safter bevidst, der strømmer gennem dets krop, i det de er inaktive, fordi de organer, der genererer livsafterne, er inaktive og endnu ikke udviklet. På dette stadium i sin udvikling er barnet, hvis det er normalt, smukt, aktivt og boblende fuldt af liv. Livsafterne opbygges stadig stærkere, indtil barnet når det trin i sin udvikling, hvor livsafterne er aktive, og hvor de kan øsles bort. Hvis en sådan nødlæggelse finder sted, begynder barnet efter nogle få år at vise tegn på alder.